jemi para të pacientit të vijë dhe të shkojë të kontrollohet kur ka nevojë. Mirë, po kemi pacientë që janë në moshë të shtimit. Kemi pacientë që janë në smundje të rënda kronike që edhe vetë nuk mund të shkojnë të marrin këto rekomandime. A, ne e dimë dhe jemi kompetentë si mjek, a, që mund të bashkrojmë me vetë atë terapi.
Thot Ismaili. Veç kësaj, mjekët tam kanë edhe problemin e funksionimit të ambulancave të tyre në rast të pensionimit. Mjekët kërkojnë që ajo të vazhdoj punën, pavarësisht nëse pronari i saj apo themeluesi pensionohet.
Dhe tani nëse një mjek shkon në pension, a ka të punësuar edhe një mjek të ri dhe ka të punësuar edhe tre motra medicinali, në momentin që mjeku partës i profesionit të ambulancës që ashtu thjeqës, shkon në pension, kjo ambulant shuhet kritikisht dhe kret kjo ekip mjekësor gjelën në rrugë.
Thot Bekim Ismaili, kryetari Shoqatës së Mjekave AM në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali e konsideron protestën e mjekave legjitime, por ajo sipas tij nuk është në kohën e duhur. Përfaqësuesit e të gjitha shoqatave e dinë se ne jemi duke punuar për një model të ri të financimit të kujdesit parësor shëndetësor. Unë mendoj se sot do duhet të festojmë ditën e shëndetit e jo të protestojmë. Ata do të jenë të ftuarit e mi sot, tha ministri i Shëndetësisë Bekim Sali, duke i shmangur përgjigjes së lidhur me kërkesat e mjekave dhe gjendjes në shëndetësi. Shëndetësia në Maqedoninë e Veriut nuk është në nivelin e duhur, thot Aleksandar Stojanov, epidemiolog dhe ishte drejtori i qendrës së shëndetit publik.
Makedonsko zdravstvo teško se spravi so ovoj predizik. Ne e dobro ofte të zdravje, par ne e nogu koku shto bi sakale.
Shëndetësia Maqedonës e shumë rënd, po përbalet me sfidat. Nuk është në nivelin të cilin do të donim të kishim. Ne edhe para pandemis ishim në krye të shteteve sa i përket së mundjeve kardiovaskulare, kancerogjene e kështu me radh. Këtu ndikojnë shumë faktor dhe jo vetëm ajo se njerëzit kujdesen pak për shëndetin e tyre. Nuk mundet që me vite të reduktohen programet në shëndetësi dhe të themi se i kemi një politik të mirë shëndetësore për të bërë popullatën më të shëndetshme. Edhe këtu funksionojnë lidhje që njerëzit të mund të marrin në një shërbim të mirë shëndetësor. Ne duam të krahasohemi me Evropën, por me asgjë nuk e kemi merituar të krahasohemi, as për nga standardi, as nga arsimimi i përgjithshëm dhe me asgjë tjetër, thot Stojanov. Shoqata ESE, e cila merret me hulumtime në fushën e shëndetësisë, është seriozisht e shqetësuar për faktin se në Maqedoninë e Veriut sipas saj, vitin e kaluar vdekshmëria ishte 38% më e lartë se sa pritej. Për këtë shoqat, ky është një tregues i mjaftueshëm për gjendjen jo adekuate shëndetësore të qytetarëve. Fatkeqësisht nga puna jone deri tanishme kemi parë se kujdesi shëndetësor parandalues nuk është prioritet i Ministrisë së Shëndetësisë, sepse për më shumë se një dekadë buxheti për kujdesin shëndetësor parandalues është vetëm se 9% nga i gjithë buxheti i ministrisë. Përkundër buxhetit të ulët, ministria çdo vit shkurton rreth 10% të këtij buxheti, thuhet në hulumtimin e kësaj shoqate. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Rusia është duke u përballur me situatën më të vështirë në 3 dekada për shkak të sanksioneve të pashembullta. Mirë po përpjekjet e huaja për të izoluar atë nga ekonomia globale do të dështojnë, ka thënë kryeministri rus Mikhail Mishustin. I cituar nga agjencia ruse lajmeve TASS, ai ka thënë se kjo situatë ka hapur dyert për mundësi të reja pasi largimit disa kompanive të huaja nga Rusia do të krijojë hapësirë për tjerat. Shtetet e Perëndimit janë duke shtuar vazhdimisht sanksionet kundër Rusisë me qëllim që ky shtet detyrohet të jap fund operacionit ushtarak në Ukrainë dhe të tërheqë forcat e veta. Po sot grupi 7 shteteve më të industrializuara ka dënuar rënd ato që i ka konsideruar mizori të kryera nga Rusia në qytetin Bucha dhe rajonet tjera të Ukrainës. Imazhet e vdekjeve, viktimave të torturës dhe ekzekutimet, si dhe raportimet për dhunë seksuale dhe shkatrim të infrastrukturës civile, tregojnë fytyrën e luftës brutale të Rusisë kundër Ukrainës dhe popullit të saj, ka thënë shtata përmes deklaratës të lëshuar sot. Imazhet nga Bucha, qytet në verilindje të Kievit, janë bërë publike gjatë kësaj jave. Zyrtarët lokale kanë thënë që më shumë se 300 njerëz janë vrarë nga forcat ruse vetëm në Bucha dhe rreth 50 prej tyre janë ekzekutuar. Moska ka hedhur poshtë këto pretendime. Një zëdhënëse e ministrit të jashtëm austriak Alexander Schallenberg Ka njoftuar sot se katër diplomatë rusë janë detyruar të largohen nga shteti për shkak të sjelljes së tyre në kundërshtim me statusin diplomatik. Austria është shteti i fundit në mesin e shumë shteteve të Bashkimit Evropian që kanë marrë vendime të ngjashme gjatë kësaj jave. Për dalim nga shtetet e tjera të BE-s, përfshirë Francën, Italinë dhe Gjermaninë, Austria nuk ka treguar nëse ky vendim është i lidhur për shkak të pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës dhe mizorive të pretenduara ruse në këtë shtet. Austria ka thënë se diplomatët e ambasadës ruse në Salzburg duhet të largohen nga shteti deri më 12 prill. Ukraina ka thënë se qëndrimi i Hungarisë është gatshme të paguaj me rubla për gazin rus. Ishte një qëndrim jo miqësor që shkatron unitetin e Bashkimit Evropian mbi pushtimin rus të Ukrainës. Nëse Hungaria vërtet dëshiron të jap fund luftës, ja çfarë duhet të bëj? Të ndalë së shkatruari unitetin e BE-s, të mbështesë sanksionet të reja kundër Rusisë, të ofrojë mbështetje ushtarake për Ukrainën dhe të mos krijojë burime të reja financimi për makinerinë ushtarake ruse. Kur nuk është vonë për të dalë në anën e durë të historisë, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Ukrainës, Oleg Nikolenko. Hungaria që ka mbështetur sanksionet e BE-s për Rusin ka thënë se është e gatshme të paguaj me rubla për gazin rus, ashtu siç ka kërkuar presidenti rus Vladimir Putin. Shtetet e Bashkimit Evropian janë shprehur kundër kësaj kërkese të Putinit duke argumentuar se shkel kontratat ekzistuese për furnizim me energjinë ruse. Një gjykatë turke ka ndërprerë gjykimin ndaj sauditëve të dyshuar për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi dhe ka thënë se do të transferojë këtë gjykim në Arabinë Saudite. Ky veprim është kundërshtuar nga grupet e të drejtave të njerëzit. Vendimi është pritur pasi prokuroria javën e kaluar ka bërë thirrje që gjykimi në mungesë ndaj 26 të dyshuarve saudit të transferohej nga Stambolli në Riad. Ministria e Drejtësisë më pas e ka mbështetur këtë vendim. Gazetari Khashoggi është vrarë në konsullatën saudite në Stamboll 4 vjet më parë. Vrasja e tij ka nxitur reagim ndërkombëtar dhe ka rritur presionin ndaj udhëhecit de facto të Arabisë Saudite, princit okurorës Mohammed bin Salman. Zyrtarët në Turqi kanë thënë se besojnë se Khashoggi, një kritik i zëshëm i princit okurorës, është vrarë dhe trupi i tij është gjëmtuar në një operacion që sipas presidentit turk Recep Tayyip Erdogan është urdhëruar nga nivelet më të larta të qeverisë saudite. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropa.lir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.